Gepleýär Azatlyk Radiosy. Hormatly dinleýijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Aşgabatda Türkmenistanyň ilkinji hususy bankynyň binasy açyldy. Şu maglumat bilen habarlar gündeligimizi dowam etdiriýäris. 2011-nji ýylda ýurdun telekeçiler tarapyndan esaslandyrylan Rıskal Paýdarlar Täjirçilik Bankynyň ýurdun mali ulgamyny östürmegin döwlet maksatnamasynyň ýerini ýetirilýän döwründe möhüm serişdeleriň birini öwürüldi diýip resmi türkmen mediýasy habar berýär. Emma onuň ýerini ýetirjek anyk wezipeler dogrusyna hiç ýyly maglumat berilmeýär. Gal verse de, bu sonku özgörüş, energiya serişdelerinin bahalarının kaçmağı sebepli, Türkmenistan'ın ağır iqtisadi kıyınçılıkları baştan geçiriyenliği aydılayan dövrünü gavat geldi. Bu aralıkta Türkmenistan'ı yakinin tanıyan ekspertler, yurtta hususu bankın açılmağının giyiciktirilen olsa da, onoylu bir eğdimi benziyenliğine aydiyarlar. Azatlık Radyosu'nun Merkezi Aziya oyuncu eksperti Bruce Panier, bu eğdimi başlanış deyip adlandırdı.
Of course, the timing of this leads one to believe that it's got to be...
Bankın edil hedir açılmağını yurttaki iqtisadi krizis bilen bağlanıştırıp bolor. Türkmenistan mali kıyınçılıklarını eyyem inçime yıllan ver baştan geçiriyenim bolso, munun köttösünün gelme uçun hiç bir neticeli çözgü tüdürlümenni. Bu yağdayda hususu bankın açılmağını onoylu baka verip bolor.
Yes, you could view that as a possibly as a positive step.
Şol bir wagtda Panier bu bankyň näme derejede ýurtdaky rejimden garaşsyz boljakdygyny sorag astyna alyp, bankyň eýeleriniň ýene-de hökümete ygrarly, onuň alyp barýan siýasatyny gollaýanlaryň boljakdyklaryny çaklaýar.
Who exactly owns this private bank? Because we know that
bu banky kim ýolaşylyk eder? Bilişimiz ýaly, ýurtdaky barlylaryň ählisi ýa hökümet bilen gatnaşyk saklaýan telekeçiler ýa-da resmiýleriň özleri. Şeýle ýagdaýda, bankyň näme derejede hususy boljakdygy sorag döredýär diýip Bruce bellädi.
How private is this bank exactly?
Gepin gerdişine göre bellesek, Türkmenistan'da hususy bankın binasının açılma varıdaki haber, Aziya oyunlarının ön sırasındaki iqtisadi kıyınçılıklar, maliye, pul meseleleri zararlı bank yollaşılarını berleyen kayınçların iyi ziyanına gavat geldi. Yatlatsak, yurdun bank ulgon boyunçu geçirilen dengolörün neticelerine bir topar parahorluk faktlarının yüze çıkarılığını gıymaya elmedilip, enşeme bank işgari tutuk edilipti. Munun ideyanının prezidentin karar bilin yurttaki kevr bankların kuruluş düzümü hem ütgödüllü. Azatlık Radyosu'nun merkezi Aziya boyunçu eksperti Bruce Panier'em bu yağdayları ünsü çekip, hazır hükümetin bank ulgomundaki meseleleri çözgü tökmününü hususi bank sektörünü ornoşturmakçı bolyanın aydiyar.
Admittedly, you know, if you're a state-owned bank and the oversight...
Emma hükümetin doğru gözükçülüğündeki devlet banklarına ulumeçverdeki korrupsiya yol berilen olsa, hususi banklarda yağday nehil olur. Bilişimiz ýaly, dünýäniň ähli ýerinde boluşy ýaly, hususy banklar döwletiň kagaranyna has erkin bolýarlar diýip Panier pikirini jemledi.
As banks do in other countries in the world.
Türkmenistanyň bank ulgamynyň esasyny döwlet ýetişçiliginäki 6 bank emele getirýär. Türkmenistanyň döwlet daşary iqtisady, iş banky, daşary söwda we maliýe proýektlenmesi bilen meşgullanýar. Daýhan bank, Owa Senagat, Türkmenbaşı Bank, Ağır Senagat, Transport, Telekommunikasiya, Guruluşuk. Türkmen Bank, Cemgeçilik Pudogu, Şolsanını Bilim, Sağlık, Yengil Senagat. Halk Bank, Pensiyalar ve Prezidentlik Bank, Gozgunmayan Emlak bilen meşgullanýar.